Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Ni vojaĝis en la lastaj du semajnoj per la furka Oberalp-fervojo kaj atingis la stacidomon de la vilaĝo Andermatt en la alta valo Urseren. Tiu valo, kies ebeneco surprizas, estis formita en geologia tempo per lago, kiun plenigis la rubo transportita de la apudaj torrentoj. En antiqua tempo, gis en la mese poco, la Urseren valo ne estis alirebla ecte la nordo, sed nur ec la occidento cae ec la oriento, super la intermonteioi Furka cae Oberalp, exacte tiel kiel hodiaŭ veturas la Furka Oberalp fervojo. La nordo estas ancorau fermita de altai montoi. Nur la rivero Reuss successis trabori la barilon cae jetis in malsupren tra mallarĝa fauco, kiu havas la nomon Schöllenen. Tiu ci occupas nin hodiaŭ cae pro tio militerumas. Salato, circo, hotelo, omnibuso, con du punctoi, duobla litero, elemento, naturo, Schöllenen. Tiu falco estis netra passebla en antiqua tempo, cae pro tio la romanoi usis la intermonteioin de Grisono cae Valeso cae tute neglectis la Gotardon. Nur en la comenzo de la dectria iarcento audazza forgisto transprenis la tascon construi ponton super la abismon. Ponto quiu estis pendigita per catenoi fixitai en la rocco. Tiel li vencis la plei malfacilan pezzon de la tiam construita mallarĝa vojo irebla nur per muloi. Tio estis historia momento, char nun farigis irebla la plei mallonga linio inter Germanujo ca Italujo, quiu conducis super la Gotthard intermonteion, cae hodiau tra la Gotthardo. Tio havis ancau politicaen sequoin. La regiono farigis ege grava, samtempe mem conscia. Tie nascigis la Svisa Federatio. Tamen ne pri tio mi volas paroli hodiau, sed pri stranga fervojo, nur iom malpli ol 4 kilometroin longa. Sed sur tiu distanzo gi devas venki differenzon de altezzo de 330 metroi. Compreneble, tio nur estas ebla dank al dent radoi. Tiu Schöllenen fervojo estas depost 20 jaroj branĉo de la Furka Oberalp fervojo. Antaŭe gi apartenis al memstara fervoja societo, al kiu gi tamen neniam alportis komercajn sukcesojn, sed anstataŭ profitoj nur deficitojn. La linio tamen estas ege utila kaj necesa, char gi creas la fervoian ligon inter la Furka Oberalp fervojo kaj la reto de la federaciaj fervojoj, alimaniere dirite, kun la nordo kaj la sudo de Svislando. Se vi rigardas la fervojan mapon, kiun ni ascendas al ĉiuj niaj aŭskultantoj, kiuj petas pri ĝi, se vi rigardas tiun mapon do, vi bone vidas tiun ligan funkcion. Malsupre, sur altezzo de 1100 metroi, en Göschenen, gi rilatas cun la Gotthard fervojo, giuste antau ol tiu malaperas en la granda tunelo. Supre, en altezzo de 1430 metroi, gi plectigas cun la Furka Oberalp linio. Por construi tiun mallongan fervojon, sequantan la abismon de la torrento Reuss, oni devis menki multajn malfacilaĵojn. Necesis konstrui tri tuneloin de kuna longezzo de 630 metroi kaj unu kontraŭ la vangan galerion de 210 metroi. Post kelkaj jaroj necesis konstrui pliajn galerioin de 500 metroi longezzoj por protekti la fervojon de la neĝaj lavangoj. Voyaggio per tiu traino tamen estes ne forgesebla travivaggio, char Inter la tuneloi, oni ciam de nove havas frappain el vidoin sur la shaumantan aquon de la furiosa rivero. Inter alie ancau ecte du altai pontoi. La gravezzo della linio multe crescos post unu iaro, ciam la longa furca tunelo estos finita, ciartiam oni povos ecte Zürich in plei malonga tempo attingi la turismen regionoin de Goms en Valeso. Hodiau Andermatt cun siae ski campoi profitas della fervoio. Crome, gi havas militan rolon, char per gi oni transportas la necessajoin por la multae svisse forticajoi en la Gotthard-montego. Gia plei bona epoco protio estis dum la lasta milito, ciam la svisa armeo estis mobilizita. La actia societo por la construo de la Schöllenen fervoio estis fundita en 1912. Cai en 1917 oni povis malfermi la linion. Ci jam ecte la comenzo estis electrigita. Comence oni veturis nur dum la somero, cae nur ecte 1925, ciam estis construitai la pliai galerioi, cioin mi nomis antaue, oni povis veturi ancau dum vintre. En citiu unua iaro de tutiara trafico, la fervoio transportis 75.000 personoin, cae 7.000 tunoin da varoi. Tiui ciferoi altigis gis 130.000 personoi en 1930, char tiam estis fin construita cae malfermita la furca oberal fervoio por ciugi, ciel mi diris, estas grava ligo. Tiu trafico tam ne suficis por covri la elspezoin, cae tri foie necessis fari finanzaen sanigoin. Tio signifas che la actiuloi perdis prescau la tuton de la investita capitalo. La fina solvo estis la cunigio cun la furca oberal fervoio, ciu accetis la tutan linion por la sumeto de 340.000 francoi. Tio certe estis la plei saggia decido, char la rolo de la Schöllenen fervoio consistas cefe en sia funccio ciel ligilo inter la furca oberal cae la nordo. Gia funccio ciel ligo inter Göschenen cae Andermatt mem multe malgravigis, char la Gotthard-strato hodiau estes tiel bone construita che oni ruligias agrable per la auto surgi. Sed ion alian mi volas ancora mencii. Ciu voyagianto tra Schöllenen estas frapita de alta monumento en roca niscio de 28 metra altezzo. La monumento montras ortodoxan cruzon cae in russa lingvo la texton 1799 por la curagiae batalantoi de la russa feldmarschala Suvorov. La monumento mem estis construita 100 iaroin poste, do en 1899. Cae gi memorigas che dum la Napoleonae militoi Suvorov cun 21.000 russai soldatoi, 5.000 cevaloi cae 25 canonoi supriris la Gotthard intermonteion cae trairis Schöllenen, ciam batalante cun la Franzoi cae suffrante de la comenzigianta vintro sur strato ciu en tiu tempo ec ne meritis la nomon strato. La entrepreno de Suvorov, malgrau gia successo tecnica, ne successis lau strategia vid puncto, char la Franzoi malhelpis al li la vojon alla nordo. Suvorov devis superiri ancora tri altain aliaen passeioin orienten por savi sian armeon en Austrio. Sed kiel exemplo de prescau super homa strencigio, gi eniris la historion, cae meritas la memorigilon. Proximan semainon ni veturos ecte Andermatt in orienta directo per la furca Oberalp fervojo kaj atingos la kantonon Grizonon kaj per tio la finon de tiu linio. Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaŭdo.